Azken aldian areagotu egin dira auzitegietatik euskararen sustapena eta normalizazioa helburu duten hainbat neurriren aurkako sententziak. Uliazpi, Laudio, Barakaldo, Uarte, Erandio, Berriozar, Atarrabia, Orkoien eta gurean ere bai. 2021 batean Irungo 12 udaltzain lanpostutarako deialdietan euskaraz jakiteko eskakizuna onartu zuen udalak. Eta erabaki horren aurka salaketa jarri zuen Comisiones Obrerasek. EAEko auzitegi nagusiko epaileak argudiatu zuen eskakizun hori diskriminatzailea zela euskara ez dakitenentzat. Irungo udalak elegite aurkeztu baina ezetsi egin zuen auzitegi gorenak iazko irailean. Geroztik beste asko etorri dira eta badirudi gehiago irits daitezkeela. Horregatik, eskualdeko euskalgintzako eragileok bat egiten dugu euskararen kontrako oldarraldi judiziala salatzeko. Argi dago, ez direla sententzia isolatuak, baizik eta botere judizialetik hizkuntza politika aurrerakoiak mugatzeko eta herritarron hizkuntza eskubideak murrizteko joera gorakorra. Oldarraldi bat. Izan ere, sententzia guztiek elementu komun bat dute. Gazteleraren nagusitasuna ezartzea herritarron hizkuntza eskubideen gainetik. Eta beraz, oinarrizko eskubideen kaltetan. Horregatik, azaroaren 4ko manifestazioa euskalgintzak deitu duen arren, hizkuntza aniztasunean, justizian eta berdintasun sozialean sinesten duten pertsona eta kolektibo guztiei deia egiten diegu oldarraldiaren aurrean euskararekin bat egitera. Euskaraz bat izatera. Tokian toki eta sektorez sektore manifestazioaren zabalpena egiteko deia ere egiten dugu azaroaren 4an Bilboko kaleak betetzeko. Guztion indarra beharko dugu herritar guztion eskubideen aldeko erantzun sendoa emateko. Hendaia, Hondarribia eta Irungo herritar guztiei deia egin nahi diegu azaroaren 4ako.